As a youth, I visited the
19... สมัยเป็นวัยรุ่นข้าพเจ้าไปเที่ยว World Fair ปี1964สถานที่โปรดแห่งหนึ่งของข้าพเจ้าคือศาลาจัดนิทรรศการของศาสนจักรโดยมีแบบจำลองพระวิหารซอลเล็กที่นั่นข้าพเจ้าดูภาพยนตร์เรื่องมนุษย์แสวงความสุขบทบรรยายภาพยนตร์แผนแห่งความรอดบรรยายโดยริชาร์ดแอร์วันเอามีความหมายลึกซึ้งต่อข้าพเจ้ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เอลเดอร์แอร์วันกล่าวว่าชีวิตมอบของประธานล้ำค่าสองอย่างให้ท่านหนึ่งคือเวลาและอีกอย่างหนึ่งคือเสรีภาพในการเลือกเสรีภาพที่จะใช้เวลาทำอะไรก็ได้ที่ท่านจะทำท่านมีอิสระที่จะแลกเวลากับความปรารถนาที่ไร้คุณค่าท่านอาจลงทุนกับความละโมบแต่นี่ไม่มีข้อต่อรองเพราะไม่ว่าจะต่อรองสักเท่าใดท่านก็ไม่มีวันพอใจสักวันท่านจะมีต้องมีภาระรับผิดชอบและในชีวิตนี้ท่านต้องเดินด้วยศรัทธาและพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านสามารถเลือกถูกจากผิดแล้วรางวัลนิรันดร์ของท่านจะเป็นไปตามการเลือกของท่านศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้ากล่าวว่ามนุษย์เป็นอยู่เพื่อพวกเขาจะมีปีติที่รวมถึงความสมบูรณ์ของชีวิตและผลของงานอย่างซื่อสัตย์การยอมรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ข้อเรียกร้องและพระบัญญัติในสิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่ท่านจะพบความสุขที่แท้จริงข้อความเหล่านี้บอกถึงความจริงที่ว่าชีวิตบนโลกคือการพิทักษ์เวลาและการเลือกที่พระผู้สร้างมอบให้เราคำว่าพิทักษ์เตือนให้เรานึกถึงกฎแห่งอุทิศถวายของพระเจ้าซึ่งคือการนำกฎซีเลสเตียลมาใช้กับชีวิตที่นี่แหละและเวลานี้การอุทิศถวายคือการสละให้หรืออุทิศบางอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตนี้เกิดจากการอุทิศถวายชีวิตเราเพื่อจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าประสงค์จะพิจารณาบางอาจองค์ประกอบ5อย่างเกี่ยวกับชีวิตอุทิศถวายได้แก่ความบริสุทธิ์การทำงานการเคารพร่างกายการรับใช้และความสุจริตพระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงว่าชีวิตที่อุทิศถวายเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์แม้พระเยซูคริสต์เป็นองค์เดียวที่มีพระชนชีพไร้บาปคนที่มาหาพระองค์ย่อมมีสิทธิ์เรียกร้องพระคุณของพระองค์ซึ่งจะทำให้พวกเขาเป็นดังพระองค์ไร้ผิดไร้มลทินพระเจ้าทรงขอร้องเราว่าจงกลับใจเจ้าทั้งหลายทั่วสุดแดนแผ่นดินโลกและมาหาเราและรับปฏิจจมานในนามของเราและเจ้าจะได้รับการชำระจากให้บริสุทธิ์โดยการรับพระบัญญัติบริสุทธิ์เพื่อเจ้าจะยืนอยู่โดยไม่มีมลทินต่อหน้าเราในวันสุดท้ายการอุทิศถวายจึงหมายถึงการกลับใจและอุทิศทุกอย่างที่พระเจ้าอาจต้องการจากพวกเรานี่เรียกว่าการละทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชนการยอมต่อการชักจูงของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้าคนเช่นนั้นได้รับสัญญาว่าจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขาตลอดเวลาเอลเดอร์บีโรเบิร์ตเคยพูดถึงขั้นตอนดังกล่าวว่าคนที่เดินในแสงสว่างปัญญาและอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าในที่สุดตัวเขาจะเชื่อมผนึกกับแสงสว่างปัญญาและอำนาจนั้นเป็นของเขาโดยถักทอรัศมีอันเจิดจ้าเหล่านั้นไว้ในห่วงโซ่เชื่อม ต่อตัวเขากับพระผู้เป็นเจ้านี่คือบทสรุปของพระวจนะอันลี้ลับของพระเมสสยาชีวิตที่อุทิศถวายคือชีวิตของการทำงานพระเยซูคริสต์ทรงทำธุระของพระบิดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้รับการสรรเสริญเพราะงานของการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของลูกๆของพระองค์เราปรารถนาจะมีส่วนร่วมในงานของพระองค์โทมัสคาร์ลายล์กล่าวว่างานสุจริตทั้งหมดล้วนศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในงานสุจริตทุกอย่างการงานทุกอย่างอย่างบนโลกนี้ล้วนมีรางวัลอยู่ในสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางรูปแบบการดำรงอยู่ในชีวิตนี้เพื่อเรียกร้องให้เราพยายามเต็มที่โจเซฟสมิธเคยกล่าวว่าโดยการทำงานตลอดเวลาจึงสามารถประทังชีวิตอยู่ได้โดยการทำงานเราค้ำจุนและทำให้ชีวิตสุขสมบูรณ์งานช่วยให้เราอดพ้นจากความผิดหวังตลอดจนเรื่องโศกสลดของประสบการณ์ในชีวิตมันไตชีวิตที่อุทิศเต็มไปด้วยงานที่บางครั้งจำเจบางครั้งต่ำต้อยบางครั้งไม่ได้รับความขอบคุณแต่จงทำงานที่พัฒนาสร้างระเบียบค้ำจุนหนุนใจช่วยเหลือและสร้างแรงบันดาลใจเมื่อพูดถึงประโยชน์ของการทำงานแล้วก็ต้องพูดถึงข้อดีของเวลาว่างด้วยการงานหนักการทำงานหนักให้ความชื่นใจยามใดพักผ่อนเช็คเช่นนันทนาการที่ดีเป็นเพื่อนและมิตรแท้ของการทำงานมีหลายอย่างมีสิ่งบันเทิงหลายอย่างที่สามารถที่จะค้ำจุนชีวิตของเราแต่มีหลายอย่างในโลกที่อาจเป็นสิ่งบันเทิงที่หยาบคายและทำให้จิตใจเหยียบชาและเสียเวลาดังนั้นจงใส่ใจเพื่อท่านจะไม่ตัดสินว่าสิ่งที่ชั่วเป็นของพระผู้เป็นเจ้าชีวิตที่อุทิศถวายเคารพของประธานที่เป็นร่างกายของเราจุดประสงค์หลักของประสบการณ์มันตายคือเพื่อให้วิญญาณแต่ละดวงได้รับร่างกายและฝึกใช้สิทธิเสรีภาพศีลธรรมในร่างเนื้อหนังร่างกายจำเป็นต่อความสูงส่งเช่นกันซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะในการรวมกันอย่างสมบูรณ์ของร่างกายและวิญญาณเท่านั้นในโลกนี้ร่างกายของบางคนอาจพิการไม่สมประกอบหรือแทบจะไม่มีจะไม่พอประทังชีวิตแต่เราทุกคนจะได้รับการฟื้นคืนชีวิตคนที่เชื่อว่าร่างกายเราไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าผลของวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นด้วยบังเอิญจะรู้สึกว่าไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือใครก็ตามในสิ่งที่เขาทำกับบุคคลเหล่านั้นหรือกับร่างกายของเขาเองแต่เราผู้มีพยานถึงความเป็นจริงของนิรันดรก่อนชีวิตมันตายในชีวิตมันตายและหลังชีวิตมันตายพึงยอมรับว่าเรามีหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าเปาโลเคยกล่าวว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองโทมัสเอสมอนสันเคยกล่าวถึงร่างกายของเราว่าเราจะไม่ทำให้ร่างกายเสียโฉมด้วยรอยสักแน่นอนหรือทำให้ร่างกายสุดโทรมด้วยยาเสพติดหรือแปดเปื้อนด้วยการมี พศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานผิดประเวณีการเป็นชู้หรือความไม่สุภาพร่างกายเป็นเครื่องมือของพระของวิญญาณเราปาโลกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์พระเยซูคริสต์ทรงแสดงให้เราเห็นว่าชีวิตที่อุทิศถวายคือชีวิตของการรับใช้พระเจ้าทรงล้างเท้าสันนุสิตด้วยความอ่อนน้อมโดยตรัสกับพวกเขาว่าฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่านพวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยคนที่ออกไปกระทำคุณประโยชน์อย่างเงียบๆและด้วยความเห็นใจถือเป็นต้นแบบของการอุทิศถวายคนหนึ่งก็คือทอมัสเอสมอนสันทั้งฝึกหูในการฟังที่สามารถรับรู้เมื่อเสียงกระซิบแผ่วเบาที่สุดของพระวิญญาณส่งสัญญาณให้รู้ถึงความต้องการของใครบางคนแล้วก็จะปฏิบัติตามทุกครั้งก็ข้าพเจ้าพบตัวอย่างการอุทิศถวายเช่นนั้นในชีวิตของคุณปู่คุณย่าของข้าพเจ้าท่านคุณปู่เคยกล่าวกับผมว่าข้าพเจ้าว่าในวันเดียวคุณปู่ตัดขนแกะได้287ตัวและอาจจะตัดได้เกิน300ตัวแต่เราไม่มีถึง300ตัวปีหนึ่งท่านตัดขนแกะได้ถึง 12,000 กว่าตัวได้เงินประมาณ 2,000 เหรียญซึ่งเขาอาจใช้ที่จะพัฒนาบ้านของท่านแต่ว่าได้รับการเรียกที่จะเป็นผู้สอนศาสนาแล้วก็ได้ใช้เงินที่ได้จากตัดขนแกะที่จะเป็นผู้สอนศาสนาชีวิตที่อุทิศถวายคือชีวิตของความสุจริตความเห็นได้ในสามีภรรยาที่รักษาการปฏิบัติปฏิญาณของการแต่งงานด้วยความซื่อสัตย์อย่างแท้จริงเราเห็นได้ในคนที่ซื่อสัตย์หลายปีก่อนข้าพเจ้าได้รู้จักกับครอบครัวสองครอบครัวในระหว่างเลือกกิจการค้าที่เป็นเจ้าของร่วมกันเจ้าของสองคนก็เป็นเพื่อนกันเราเป็นสมาชิกของโบสถ์คริสเตียนเดียวกันพวกเขามีความสัมพันธ์ดีตอนแรกแต่เมื่อมีลูกหลายคนก็เกิดการขัดแย้งขึ้นในที่สุดผู้ถือหุ้นทุกคนตัดสินใจว่าจะแบ่งทรัพย์สินและแยกกันไปคนละทางแต่หุ้นส่วนคนหนึ่งก็ได้ใช้ทนายความที่จะได้ส่วนที่ใหญ่กว่าซึ่งไม่ควรทำแล้วลูกของหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกกับเขาว่าทำอย่างนี้ได้อย่างทำสิ่งนี้ได้อย่างไรแต่ทนายความก็ว่าคนนั้นว่าโทษทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยทำไมไร้เดียงสาอย่างนี้แต่ความสุจริตไม่ใช่ความไร้เดียงสาความไร้เดียงสาคือการคิดว่าไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศว่าพระบิดาของเราทรงเรามาเพื่อเราจะได้ถูกยกขึ้นบนกางเขนเพื่อเราจะดึงมนุษย์ทั้งปวงมาหาเรา
Hypocrisy is terribly destructive.
ช่วยให้รอดส่งประมาณคน น่าซื่อใจคดอย่างรุนแรงความน่าซื่อใจคดจะทำลายไม่เฉพาะคนน่าซื่อใจคดเท่านั้นแต่ทำลายทุกคนที่สังเกตเห็นหรือรู้ประพฤติของเขาโดยเฉพาะเด็กๆ เป็นสิ่งที่ทำลายศรัทธาชีวิตที่อุทิศถวายเป็นสิ่งสวยงามความเข้มแข็งและความสงบของชีวิตเช่นนี้เป็นตั้งต้นไม้ดังต้นไม้ที่ออกผลดกซึ่งปลูกไว้ในที่ดินดีการอุทิศชีวิตอุทิศถวายชีวิตของคนที่มีชีวิตก่อนพวกเราก็ทำให้พวกเราได้รับพรมากมายและคนต่อๆไปก็จะได้รับพรจากการอุทิศถวายชีวิตของพวกเราเช่นเดียวกันขอให้เราทุกคนอุทิศถวายชีวิตของเราทุกคนแก่พระองค์เพื่อเราจะมีความหวังข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน